per Fereu.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxır.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də qorxam da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Vaxtınız xeyir, efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə bugün proqramda mən Xədicə İsmayılov olacağam. Bugünün əsas mövzusu jurnalistlərin Naxçıvan sərgüzəşləridir. Jurnalist İdrak Abbasov Naxçıvandan gələndən sonra niyə xəstəxanaya düşüb? Mövzunu reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutundan Rəşad Əliyevlə müzakirə edəcəyik. Daha sonra Azadlıq Radiosunun referendum gündəliyində sizi seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmədli ilə söhbət gözləyir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Studiyamızda dediyimiz kimi reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutundan Rəşad Əliyevdə. Hər vaxtınız xeyir, Rəşad bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Səhv eləmirəmsə, siz də İdrak Abbasovla birgə Naxçıvana səfər etmişdiniz.
Bəli, fevralın 18-də İdrak Abbasov və mən Naxçıvanda söz azadlığı və insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı araşdırma aparmaq və müvafiq hesabat hazırlamaq üçün Naxçıvana ezam olunmuşduq. Orada bir çox rəsmi dövlət qurumlarının başçıları ilə bizim görüşlərimiz nəzərdə tutulmuşdu. Bunun üçün də təşkilatın sədri, reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun sədri Emin Hüseynovun adından həmin qurumların rəhbərlərinə, Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Baş Prokurorluq, Ombudsman Aparatı və Mətbuat Şurasına rəsmi məktublar görüş üçün yazılıb və həmin məktubları demək olar ki, hamısını biz təqdim etdik. Sadəcə görüşlərin hamısı alınmasa da, yəni müəyyən görüşlərimiz baş tutdu. Və son gələn biz 20-sində, fevralın 20-sində Bakıya qayıtdığımız gün səhər günortaya yaxın təxminən saat 11-15 radələrində mənim telefonuma zəng gəldi və bildirdilər ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə görüş üçün verdiyimiz müraciətin məktubu əsasən bizi saat 12-də qəbul edəcəklər. Həmin vaxt biz Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə gəldik, özümüzü təqdim elədik və bizi qarşılamağa çıxan, özünü təqdim etmədi təbii ki, şəxs bildirdi ki, bizdən yalnız birimizi, İdrak Abbasov qəbul olunurdu. Təbii ki, mən bunun səbəbini soruşdum ki, nəyə görə biz ikimiz gəlmişik, görüşdə də ikimizin, məktubda da ikimizin də adı yazılıb görüş üçün. Hətta zəng olunanda da mənim mobil telefonum olunub. O bildirdi ki, yəni ona göstəriş belədir ki, bir nəfəri içəri aparsın. İdrak Abbasov keçdi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həyətində, o girişdən, həyətdən keçdi, binaya girdi. Ondan sonra mənə də göstərilər ki, kənarda gözləməyim lazımdır. Mənə kənarda RATİ-nin Naxçıvan ofisinin nümayəndələri ilə birlikdə, bizim əməkdaşlar, oradakı əməkdaşlar da birlikdə kənarda maşında gözlədi. Saat 1-də artıq mən baxdım ki, nahar fasiləsidir və nazirliyin əməkdaşlarının bir çoxu nahar fasiləsində çıxırlar.
Siz saat neçədə getmişdiniz ora?
Saat 12-də.
Saat 12-də.
Yəni artıq bir saat keçmişdi. İdrak Abbasovun da mobil telefonu bağlıydı. Düz əvvəl o qədər də narahat olmadıq ki, yəni görüşdə olduğuna görə mobil telefon söndürülüb. Amma vaxt keçdikcə artıq gördük ki, nə telefon açılmır, nə də bir xəbər yoxdur. Bir dəfə yaxınlaşdım Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasında əməkdaşlara və bildirdim ki, onunla bağlı məlumat lazımdır. Ki, hardadır, kimin yanındadır. Dedilər ki, xəbərimiz yoxdur. Hətta kimin gəlib apardığını da, qapıya qarşılamağa ki, kim gəlmişdi, onun kimliyini də dedilər, bilmirik. Və gözləməyimiz məsləhət bilirlər.
Yani. Amma siz düz binanın qarşısındaydınız və heç yerə getməmişdiniz. Təxminən
20-30 metr aralıda maşında gözləyirdik.
Yəni o vaxta qədər çıxsaydı siz onu görərdiniz?
Yox, görməməyimiz mümkün deyil. Aha. Çünki biz düz giriş qapısını görürdük. Çıxmamışdı heç ara. Artıq 5 dəqiqə qalanda mən bir də yaxınlaşdım. 2-ə 5 dəqiqə qalmış. 13:55-də yaxınlaşdım və bildirdim ki, əgər 5 dəqiqə ərzində məlumat verilməsə, mən İdrak Abbasovun MTN tərəfindən müvəqqəti saxlanılması və ya həbs olunması ilə bağlı məlumat verdim. Yəni, kütləvi informasiya vasitələri də həmin vaxt xəbərdar edilər bizim orada olmamızdan və İdrak Abbasovun həmin vaxtı MTN-də saxlanılmasına xəbərdar edilər. Sadəcə rəsmi olaraq mən görüş kimi təqdim eləmişdim, amma bildirdim ki, əgər 5 dəqiqə ərzində əlaqə yaranmasa, İdrak Abbasovla mən həbs kimi məlumat yayıldım. Bundan sonra mənə dedilər ki, yox, məlumat yaymayın, biz araşdırdıq, o nazirin qəbulundadır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirinin qəbulundadır. Və dedilər ki, 5 dəqiqə gözlüyün çıxacaq. 5 dəqiqədən sonra İdrak Abbasov çıxdı nazirlikdən və...
Hansı vəziyyətdə çıxdı?
Çıxanda belə özü gəldi gəlməyinə, yəni qapıdan çıxmanı biz gördük və özü gəldi, amma halı həddindən artıq belə yəni pərişan vəziyyətdə idi, belə yerişindən də hiss olunurdu ki, nəsə belə qorxmuş və təlaşlı şəkildə üstümüzə gəldi. Nəsə hətta suallar verirdi, belə cavab verməyə də belə çətinlik çəkirdi. Belə ondan sonra məlumat verdi ki, bizə nə olub, dedi ki, içəridə mənə təzyiqlər göstərdilər, qolumu vurdular, gözlərimi bağladılar.
Və İdrak Abbasovun öz dilindən nəyi eşitdiksə, onu gəlin elə İdrak Abbasovun öz dilindən eşidək. Kəbran Dilavərlinin reportajı var. Bugün səhər xəstəxanada olub, Respublika xəstəxanasında və İdrak Abbasovun özü ilə görüşüb, ondan eşidib ki, orada başına nə gəlib həmin o bir saatdan bir qədər artıq vaxt ərzində.
Halım, ahvalım da yoxdur. Boğuluram. Nələ bir tikan batır. Hangi nəfəs olurum, boğulurum.
Aynı kesin geçsin.
18-ində getdik. İnsan haqları da, söz azadlığı da, məhzlər referenduma baxa vəziyyət, sarayla bağlı vəziyyət öyrənmək. Biraz görüşlər keçdi. Belə baxanda normal oldu. Nazirin mavini səviyyəsində görüşlər oldu. İcra hakimiyyəti nümayəndələri. Zəng elədilər bizdən. Dedilər, gələrsiniz ora.
Qara?
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirinə. Mən qəbul elədilər.
Kim qəbul elədisin?
Bir dənə oğlan idi. İçəri alanda saxladılar, dedilər ki, gözlərini bağlayacaq. Bağladılar gözlərimi. Sonra qollarımı vurdular. Bir nəfər aparırdı, sonra iki nəfər də yaxın ki. Qollarımı vurdular, apardılar. Niyə apardılar, necə apardılar bilmirəm.
Hara apardılar?
Allah bir pilləkəndən ora buraya iş. Gözlərim görürdü ki, bir yeri. Gözlərim bağlıydı. Ay, qoxdum. Sonra saldılar bir dənə otağa.
Yəni, normal bir otaqdır?
Ha, normal bir otaq idi. Stol, stulzad var idi. Bir dənə gəldi, hərbi geyimli idi. Rütbəsiz adı yox. Gələn kimi başladı ki, ay, müharibə şəraitində olan yerdir, blokadadır. Oradan gəlmişsən, niyə gəlmişsən? Yəni, bura gələndə icazə almaq lazımdır. Naxçıvanın öz qayda qanunları var, buranın öz qayda qanunları var.
Təbii ki, özünü təqdim elədim.
Hər şey bilirdi, daha hansı kətdən doğulmuşam, onu da bilir. Səni kim göndərim, niyə gəlmişsən? Sərhəd bölgəsində nə inirdin? Cəhbə xətti ilə niyə maraqlanmışsan? Hə, belə, hədən zad buraqlar. Təbii informasiya vasitəri haqqında planı, onun əsasında da...
İdrak, o otaqda ki, o sorusu ola edilərsə, ondan sonra nə baş verdi?
Sonra heç nəncə elə hədələdi.
Yəni, hansı bir təzyiqə məruz olmadınız?
Yox, döyüb zad eləyən olmadı, döymədilər. Hədəliyirdi, hə, döyəcəm, belə eləyəcəm.
Kim hədəliyirdi?
Həmən o mənlə danışan adamda hədəliyirdi. Psixoloji də hədəli, təhqir eləmək qadır o bura.
Təhqir elədi?
Hə.
Özünü təqdim eləmədi, həmin şəxs?
Yox.
Yəqin ki, siz dediniz ki, özünüzü təqdim eləyirdi,
elə deyil? O deyir, sən kimsən ki, mən deyim də sən kimsən.
O hədə qorxusu neçə dəqiqə çəkdi onu?
2 saata yaxın.
2 saat?
Bəlkə də biraz çox. Oradakı şəkilimi pozdular.
Ha, almışlar da kameranızı.
Hər şey almışlar.
2 saatdan sonra necə oldu, bıraxdılar biz?
Bilmirəm, valla, yaxın bildilər ki, haşıyı qopacaq ya nəsə belə bir şey.
Vəziyyətiniz ilə orada pisləşdi.
Xüsusilə də gözlər bağlananda, qol burulanda insan həyəcanlanır da, da ciddi həyəcanlanmışdı. Sonra buraxanda dedilər, biz aeroporta bir də ayağım buraları dəymiş. Həmən gün gəldi işte, 20-sində. Bakıya gəldim, Ağrılar, sancılar vardı. Bir de gördüm yuxuya indi halım pisləşir. 6-cı gün gətirdi bu.
İndi hansı diaqnoz qoyulub sizə?
Allah bilmirəm, məndə bir dənə diaqnoz söylür ki, nevralgiya var, ürəkdə problem var. İndi görək hansı olacaq da təki düzəlim.
Bu baş verənlərlə bağlı, sizə olan bu təsirlərlə bağlı müraciət eləmişsiniz harasa?
Kimdən kimə şikayət edim? Oranınki gör burada, buradan deyil. Ondan bunu şikayət edəcəm. Məncə heç bir mənası olmur. Kimdən kimə şikayət edəcəm?
İdrak, bak, bundan əvvəl də təzyiqlər məruz qalmışsınız. Bundan sonra da fəaliyyətiniz necə olacaq?
Bir dənə anekdotu indi yadımda deyil. Papuqayla bağlı bir şeydir. Onsuz da danışacaq. O söz olmasa, onsuz da yazacaq.
Bu İdrak Abbasov idi. İdrak Abbasov, yeri gəlmişkən İdrak Abbasovun başına gələnlərlə bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin açıqlamasını almaq istədik biz bugün. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Bakıda dedilər ki, bu məsələ ilə bağlı yalnız Naxçıvandakı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət eləmək lazımdır. Oradan da dedilər ki, yalnız Bakıda müraciət eləmək lazımdır və ötür-ötür etdilər. İndi hal-hazırda xəttdə, sözün düzü biz... İdrak Abbasovun başına gətirilənlərlə bağlı Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri və eyni zamanda İdrak Abbasovun işlədiyini, neçə ildir işlədiyi Ayna qəzetinin redaktoru Elçin Şıxlının mövqeyini öyrənmək istədik. Amma Elçin Şıxlı məsələ ilə bağlı mövqe bildirməkdən imtina elədi. Elçin Şıxlı dedi ki, İdrak Abbasov Naxçıvana gedəndə ona məlumat verməyib və buna görə də o məsələ ilə bağlı münasibətini bildirməyəcək. Hal-hazırda xəttdə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdir. Arif bəy, hər vaxtınız xeyir. Əlaqə alınmadı. Bir də cəhd göstərəcək bizim efir prodüserimiz. Rəşad bəy, siz çıxdınız və əslində Azadlıq Radiosuna məlumat verildi elə həmin günü. Amma ki, həm də xahiş elədiniz ki, siz, yəni, İdrak Abbasovun bizə xahişini çatdırdılar ki, məsələ ilə bağlı heç bir məlumat yayılmasın ki, o Naxçıvandan təhlükəsiz çıxana qədər onun, yəni əgər məlumat yayılsa, bu onun təhlükəsizliyinə ziyan ola bilər. Və biz yəni hər halda məsələni həm dəqiqləşdirmək və özündən eşitmək istəyirdik, həm də çünki dolayısıyla olmuşdu məlumat. Ona görə məlumatı yaymadıq. Hansı təhlükə var idi?
İdrak Abbasov MTN-dən, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən çıxdıqdan sonra bizə bildirdi ki, ona birbaşa hava limanına gedib getmək göstərişi verilib təbii ki mənimlə birlikdə amma bizim biletimiz var idi həmin günə sadəcə bilet saat 20-15 idi ondan qabaq qeydiyyat başlayır saat 18-də amma ona idrakı oradan bildiriblər ki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən çıxan kimi hava limanına gedib orada gözləməz yəni heç bir yerə görüş olmamalıdır təbii ki biz getdik ofisə, yəni müəyyən işlərimizi həll elədik. Ondan sonra saat təxminən 18-də, axşam saat 6-da hava limanına gəldik, qeydiyyatdan keçdik. Ondan sonra çox rahatca çıxdıq, gəldik. Amma düz axşam biz elə təyyarəyə minənə qədər, demək olar ki, açıq şəkildə yox, amma gizli şəkildə bizi yola salırdılar.
Yəni, izləndiyinizi hiss eləmişsiniz. Arif Əliyev xəttədir, mənə efir prodüseri xəbər verir. Arif bəy, eşidirsiniz mi bizi?
İş olunur, xəttə biraz göz.
Yenə də problem var xəttə. Hər halda söhbətimizə davam edək. Və İdrak Abbasovun, yəni birbaşa baş redaktoru olan və İdrak Abbasovun və eyni zamanda Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı dediyim kimi öz münasibətini bildirmək istəməyib məsələ ilə bağlı. Yəni, İdrak Abbasov ora RATİ-nin əməkdaşı kimi getmişdi.
Bəli, reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun ezamiyyəti ilə gedib ora. Yəni, hər ikimiz eyni məsələ üçün ezam olunmuşdu ora. Amma İdrak Abbasov təbii ki, jurnalistdir və əgər Ayna qəzetində işləyirsə, deməli, həm də Ayna qəzetinin müxbiri sayılır. Yəni, bunu Elçin Şıxlı ola bilər inkar eləsin, amma
yəni, hər halda jurnalisti və Elçin Şıxlıdan Jurnalistlər Birliyinin sədri qismində münasibətini gözləyə bilərdik. Arif bəy, bizi indi eşidirsiniz mi?
İndi eşidirəm. Tez-tez nəyəsə kəsilir.
Hə. Arif bəy, sizin xəbəriniz var mı İdrak Abbasovun Naxçıvanda təzyiqlərə məruz qalması?
Açığı, yəni, mətbuatda gedən qədər və öz kanallarımızla müəyyən ala bildiyimiz informasiyaya qədər məlumatımız var, amma bu məlumatların genişləndirilməsinə böyük ehtiyac var.
Və bu məlumatları genişləndirməyə çalışırsınızmı? Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri olaraq.
Bəli, təbii ki, açılım deyim ki, bilavasitə necə deyərlər, hüquqların müdafiəsində məşğul olan digər təşkilatlar da var, daha çox onların vasitəsindən, hansıların ki, yəni dediyim ki, müsaidə ixtisaslaşmış təşkilatlar da, amma biz bu arada məlumatı, tam məlumatı əldə eləməyə çalışırıq. Hər şəndə mən düşünmürəm ki, bu baş vermiş hadisənin mahiyyətinə ciddi təsir edə bilsin. Necə deyərlər, zəlzələdən, ya zəlzələdən baş vermiş hadisə özü artıq kifayət edir, nəticə çıxartmağa əsas verir.
Aha. Arif bəy, bu baş vermiş hadisə, bu sırf Naxçıvan spesifikası ilə mı bağlıdır, yoxsa ümumiyyətlə ölkənin hər yerində baş verə bilərdi bu hadisə?
Naxçıvanın spesifikasının bağlı spesifikasından bağlı olması məndə şübhə doğurmur, çünki diqqət yetirirsinizsə, son zamanlar baş verən bu cür hadisələrin bəlkə də əksəriyyəti Naxçıvanla bağlı olur, jurnalistlərlə baş verən hadisələrin, onlara fiziki təzidlərin və yaxud hüquq mühafizə orqanlarının cəlb olunmasından, onların informasiya əldə etmə hüquqlarının pozulmasından, onların muxtar respublikadan çıxarılması və s. halları inandırım ki, ölkənin bütün digər regionlarında baş verən pozuntularla hamısından üstəlik çoxdur. Deməli, bu, oradakı vəziyyətlə, oradakı media sahəsindəki mövcud şəraitlə bağlılığı inkar edilməzdir. Amma ikinci bir cəhət var ki, əgər biz bunu ölkədəki vəziyyətlə də müqayisə eləsək, başlıca məsələ və həmişə bu cür deməli, hadisələrin sanki simullaşdırıcı rol oynayan məsələ əlbəttə cəzasızlıq mühitidir. Jurnalistlərə qarşı baş verən, törədilən cinayətlər nədənsə qaranlıq qalır, nədənsə üstü örtülü qalır. İstər onun öldürülməsi olsun, istər onun döyülməsi olsun, istər elementar onun redaksiyasından hansısa kompüterlərin uğurlanması olsun. Bu sahədə necə deyirlər, əsas məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, cinayətkarlar və yaxud məsuliyyətli şəxslər tapılmırlar, məsuliyyətə cəlb edilmirlər və budur, əsas mühitin yaradan problem budur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Arif bəy, efirimizə qoşulduğunuza görə. Rəşad bəy, təşkilatınızın növbəti addımları nə olacaq?
Təşkilat hal-hazırda bu məsələ ilə bağlı ciddi araşdırmalara başlayıb. Çalışırıq ki, Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin də bu məsələ ilə bağlı rəsmi mövqeyini öyrənək. Təbii ki, hələ də biz buna nail ola bilməmişik.
Yəni, biz də nail ola bilmirik.
Naxçıvan MTN hazırda susmaq mövqeyindədir. Ona görə də məsələnin detalları ilə bağlı tam hər tərəfli araşdırmalar aparırıq və yəqin ki, bununla bağlı nəticələr olarsa, bu barədə mətbuata məlumat veriləcək.
İdrak Abbasovdan Kəbran Dilavərlinin müsahibəsi azadlıqradiosu.az ünvanlı web saytımızda da artıq yerləşdirilib və ora ismarışlar gəlir bizim onlayn izləyicilərimizdən. Xandan yazır ki, İdrak sevin ki, səni sağ buraxdım. Bunu kimsə, Xandan yazılıb. Bunu kimsə yəqin ki, belə bir istehza ilə yazır. Mürsəl yazır Bakıdan. Yaxşı ki, o tutuquşu ilə bağlı lətifəni demədi axıra qədər. Hər halda Allah ona qüvvət versin. Nə deyək, hamını tuturlar, biz də baxırıq, görək nə vaxta qədər belə olacaq. Bunu da Mürsəl Bakıdan yazır. Və Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramındasınız və jurnalistlərin Naxçıvan sərgüzəştləri barədə danışırıq. Rəşad Əliyev, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutundan qonağımızdır. Rəşad bəy, bu cür hallar olubmu indiyə qədər RATİN-in əməkdaşları? Səhv eləmirəmsə, bir neçə ay bundan əvvəl Emin Hüseynov, yəni RATİN-in sədri, özü təzyiqə məruz qalmışdı, polis zorakılığına məruz qalmışdı və həmin o məsələnin axırı necə oldu? Yəni o o təzyiqi göstərən polislər cəzalarına çatdırıldılar mı?
Yox, hələ ki o məsələ ilə bağlı bir nəticə əldə olunmayıb. Yəni Emin Hüseynov 22-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən təzyiqə məruz qalmışdı. Bununla bağlı Azərbaycanda ki məhkəmə sistemində demək olar bütün instansiyalara müraciət olunub. Hal-hazırda məhkəmə işi yenidən baxılması üçün Nəsim İbrahim məhkəməsinə göndərilib. Ali məhkəmədən yenidən Nəsim İbrahim məhkəməsinə. Yəni belə bir ötür-ötür oyunu səhv.
Yəni Ali məhkəmədən sonra siz Avropa məhkəməsinə getməliydiniz, amma
amma yenidən iş baxılması üçün birinci instansiyaya qaytarılıb. Hələ ki bu barədə bu qədər məlumatımız var.
Aha. Və bu yeganə hal idi?
Yox, bir neçə dəfə olub. Yəni əməkdaşlar da mitinqlərdə hər hansı bir tədbirlərdə olarkən belə yüngül formada təzyiqlərə məruz qalma halları olub. Yəni peşə fəaliyyətinə mane olma kimi. Üzr istəyirəm. Belə hallar olub.
Bəs Naxçıvanda necə? Naxçıvanda sizin əməkdaşlarınız var?
Naxçıvanda bizim əməkdaşlara həddindən artıq çox təzyiqlər olub. Hətta bir həftə, 10 gün bundan qabaq təxminən RATE-nin, Naxçıvan ofisinin əməkdaşı həkim Eldostu Mehdiyev döyülmə ilə üz-üzə qalıb. Yəni onu orada İsmail İsmailov adlı şəxs külqabı vasitəsilə onun sifətinə vurub və onu xəsarət yetirib. Bununla bağlı biz çalışdıq ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə dəfələrlə müraciət etdi ki, bir çox hadisələrlə həmçinin də həkim Eldostunun məsələsi ilə bağlı məlumat əldə edib və bununla bağlı hansı tədbirlərin görüldüyünü öyrənək. Amma təəssüf ki, heç kimlə görüşə bilmədik və belə məlumatsız şəkildə də qayıtmalı olduq. Hələ bilmirik ki, bu işlə bağlı təhqiqat aparılır, istintaq aparılır, yoxsa xitam verilib, yoxsa hansı səviyyədədir, kim məşğul olur bu işlə, o da məlum deyil. Yəni, o özü ilə də danışdı, o deyil ki, mənə də hələ məlumat verilməyib bu vəziyyətdədir.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibova və İlqar Nəsibov da ötən il ərzində dəfələrlə təzyiqlərə məruz qalıblar. Bu il hətta onların telefonlarına ölüm təhdidləri də kimi şəklində də təzyiqlər olub. Amma ümumiyyətlə Naxçıvandakı bu siz getmişsiniz orada hansı faktları araşdırmağa və nələrdən agah oldunuz orada? Yeni hansı məlumatlar aldınız?
Orada sizin də bildiyiniz kimi bir neçə hadisə baş vermiş ki, bu birbaşa insan haqlarının pozulması ilə bağlı idi. Bunlardan biri Sədərək rayon Heydərabad qəsəbəsində İsmail Hüseynov adlı şəxsin polisdən şikayət etdiyinə görə psixodispanserə yerləşdirilməsi ilə bağlı bizə daxil olan məlumatlar idi və onun sonradan da müxtəlif təzyiqlərə məruz qalması. Onunla görüşdük. Bir müddət əvvəl Naxçıvan Bakıdakı nümayəndəliyi məlumat yaymışdı ki, həmin şəxs elə bir məlumat vermədiyini deyir və onun adından danışıldığını deyir. Güya reporterların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşları onunla hiç danışmayıblar belə. Amma biz o adamın özü ilə görüşdük. Öz dilindən bütün şikayətlərini
yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosunun sizlə reportajlarından sonra ora deməli Birləşmiş Ştatlar səfirliyinin və Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi
bəli, o məsələni elə Naxçıvanda diqqətdə gitmiş. Saxlayan Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu bir də Azadlıq Radiosudur. Yəni bu iki kütlə informasiya vasitəsinin vasitələrinin nümayəndələri bu işlərlə məşğul olurlar. Bir də orada bir məsələ də var idi. Babək rayonunun Qahab kəndində Novruz Əliyev adlı şəxs Daxili İşlər Nazirinin xüsusi ittiham qaydasında iddiasına əsasən 147.2 Cinayət Məcəlləsinin maddəsinə əsasən bir il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu məsələni də biz araşdırmaq istədik və Ədliyyə Nazirliyində, Ədliyyə Nazirinin müavini ilə görüşdə, Məhərrəm Mehdiyev ilə görüşdə biz bildirdik ki, bu məsələni araşdırmaq istəyirik. O dedi ki, məndə bu barədə məlumat yoxdur, amma hansı ki, bu işlə birbaşa məşğul Pentensiya Xidmətinin rəisi Şahin müəllim, ona müraciət edin, digər müavini. Ona da müraciət etdi, amma onunla görüşmək mümkün olmadı. Bir neçə dəfə cəhd göstərdi, mümkün olmadı. Və biz o adamın evinə getdik ki, ailəsi ilə söhbət eləyənə bari. Biz ora çatanda artıq həmin şəxs neçə vaxt ki, əlaqə saxlaya bilmədikləri, həbsxanada olan şəxs evinə zəng elədi və bildirdi ki, heç bir şikayəti yoxdur bizim yanımızda.
Neçə gün idi həbsdə idi həmin adam?
O adam, deməli, iki həftədir ki, artıq, iki həftədir ki, həbsxanaya köçürülüb. Yəni, bir günün içində onun məhkəməsi olub. Yəni, bizdə olan məlumatlar belədir ki, məhkəməyə çağırılıb, özü də bilməyib nəyə, fikirləş ki, şikayət əsasındadır. Məhkəməyə çağırılıb və həmin gündə həbs olunaraq, yəni, Hökum oxunur.
Əziz dinləyicilər, qeyd etdiyimiz kimi biz Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən həm Bakıda, həm Naxçıvanda məsələ ilə bağlı rəyini almaq istədik, amma bu mümkün olmadı. Yəni İdrak Abbasovun üzləşdiyi təzyiqlərlə bağlı bu mümkün olmadı. Yəni onlar heç biri rəylərini bildirmək istəmədilər, bir-birlərinə ötürdülər bu funksiyanı və heç biri də bu yerinə yetirmədi bu funksiyanı. Cəmiyyəti məlumatlandırmaq və öz, onlara qarşı olan iddialara izahat, aydınlıq gətirmək istəmədilər. Amma ki, yəni kimin məsələ ilə bağlı əlavə məlumatı varsa və yaxud da ki, Rəşad Əliyevin burada dediklərinə etirazı varsa, efir telefonumuz açıqdır. 436-77-41 SMS xətti 050-744-10-17 e-maillə də suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Bu qeyd etdiyim kimi Azadlı İdrak Abbasovun üzləşdiyi təzyiqlər barədə danışırıq. Amma adətən necə olur? Yəni, indiyə kimi olan təzyiqlərlə də bağlı. Dediyiniz kimi, siz məsələnin hətta necə araşdırıldığından barədə də məlumat ala bilmirsiniz. Bu, yəni, Həkim Əldostu Mehdiyevə qarşı buna qədər olan təzyiqlərlə bağlı. Bəs, yəni, əgər məlumat ala bilmirsinizsə və əgər məhkəmələrdə burada nə Naxçıvanda, nə deyək ki, Bakıda məhkəmələr bir nəticə vermirsə, onda nə etməli? Yəni, bu məsələnin sonu nədir? Yəni, ümid yeri var mı?
Yəni, hazır ki, şərait hamının gözləri qarşısındadır. Burada nə biz istisna təşkil eləmirik, nə də mən belə fikirləşmirəm ki, hamı hər şeydən xəbərsizdir. Bizim vəzifəmiz məsələni araşdırmaq və məsələ ilə bağlı müvafiq təkliflər və yaxud hesabatlar hazırlamaqdır. Hansı ki, istər dövlət qurumlarına, istərdə bizə də beynəlxalq təşkilatlara. Bununla bağlı da biz yəni üzərimizdə düşən vəzifəni yerinə yetirməyə çalışırıq. Maksimum yerinə yetirməyə çalışırıq. Mən sizin maraqlı bir şey deyim, bu insan haqları ilə bağlı biz Naxçıvanda araşdırma aparmaq üçün görüşlər çərçivəsində ombudsman aparatı ilə də görüşdük və oranın əməkdaşlarına sual verim ki, konkret bu hadisələrlə bağlı siz nə iş görmüsünüz? Çox maraqlı cavab verdi ki, Babək Azəyev adlı əməkdaş ki, bizə müraciət, rəsmi müraciət olunmasa məktubla və yaxud yazılı şəkildə biz o məsələni araşdırmırıq. Yəni, hətta mən ona misal da göstərim ki, sizin ofisin pəncərəsi qarşısında mən qollarım burulub, polis tərəfindən maşına oturulub, aparılsam, siz bunu görsəz və mən sizə müraciət eləmək imkanım yoxdur. Siz məşğul olmayacaqsınız, cavabından beləsiniz ki, yox. Siz müraciət eləməsəz, ombudsman o işlə məşğul olmur.
Aydındır. Xalid Ağaliyev, Media Hüquqları İnstitutundan hal-hazırda xəttədir. Xalid bəy, bizi eşidirsinizmi?
Alo.
Xalid bəy, bizi eşidirsiniz?
Bəli, eşidirəm Xalid xanım,
sağ olun. Hər vaxtınız xeyir. Xalid bəy, Naxçıvanda İdrak Abbasovun üzləşdiyi təzyiq barədə məlumatlısınızmı? Və sizcə bu məsələlərin araşdırılması və deyək ki, ədalətin bərpa olunması mümkündürmü?
Yəni, prinsipcə bu hadisəni öncə deyim ki, alo, ümumiyyətlə, bu tip hadisələr Azərbaycanda ilk dəfə deyil ki, baş verir. Son illərin təcrübəsi də göstərir ki, jurnalistlərə, media təmsilçilərinə qarşı fiziki, psixoloji baskılar artan xətt üzrə inkişaf edir. Azərbaycanın mövcud hüquq sistemi, qanunlar bu faktların araşdırılmasını və jurnalistlərə qarşı təzyiq faktlarında günahkar olanların ədalət önünə, məhkəmə önünə çıxarılmasını təmin edir. Yəni, prinsipcə bu mövcud hüquqi baza var. Sadəcə olaraq əsas problem həmin bazanın işləyişindədir. Biz dəfələrlə bununla bağlı müvafiq hökumət strukturlarına müraciət etsək də ümumiyyətlə bu faktların araşdırılması ilə bağlı bir irəliləyiş təəssüf ki, əldə olunmayıb. Ümumilikdə bir çox 50-dən artıq belə fiziki baskı faktları var ki, biz məhkəmələrə şikayətlər hazırlamışıq, müxtəlif instansiyalara müraciət eləmişik və çox təəssüflə qeyd eləməliyəm ki, bunlar bu işlər üzrə heç bir irəliləyiş əldə olunmayıb, heç bir fakt üzrə ədalətli araşdırılma aparılıb günahkarlar bizə çağırılmalı. Yəni, mən bunu sırf özümüzün aparımız işlər üzrə deyirəm və ümumiyyətlə, son 4-5 ilin praktikası göstərir ki, sizin o sualınızın cavabı olaraq deyim ki, bu faktların araşdırılması və günahkarların cəzalandırılması mexanizmi Azərbaycanda təəssüf ki, yoxdur.
Statistikanız var mı, Xalil bəy?
Statistika mən 2008-ci ilin yekunları üzrə deyim ki, bizdə təxminən 40-dan artıq belə fakt baş vermişdir. Jurnalistlərə qarşı sırf fiziki təcrüb faktı və bu 40-a yaxın faktın 30-dan artığı üzrə məhkəməyə və digər əlaqəli hüquq mühafizə orqanlarına bizim rəsmi qaydada müraciətlərimiz olmuşdur. Və o faktların heç biri araşdırılmayıb, yalnız Agil Xəlilin, Azadlıq qəzetinin jurnalisti Agil Xəlilin döyülməsi, ona qəsd edilməsi faktı üzrə, yəni prinsipcə məhkəmə bir nəticəyə gəlmişdir və günahkar dırnaqarası günahkar cəzaya məhkum edilmişdir. Yəni, o faktın da ədalətli araşdırılması ciddi sual qarşısındadır. Yəni, təkcə bu ötən ilin statistikasıydı. Amma 2003-cü ildən bu yana olan statistikaya baxsaq, bu faktların sayı 300-dən artıldı. Bu 300 fakt arasında cəmi 3 fiziki təzyiq faktı araşdırılıb. Bunlardan biri İTV-nin jurnalistinə qarşı, digəri Lider TV-nin jurnalistinə qarşı olan fiziki baskıydı və digəri də mən son olaraq qeyd elədim, Agil Xəl demiş. Yəni, 300-dən artıq faktdan yalnız 3-ü araşdırılıb və araşdırılan işlərdən ikisi də hökumətin binavası təsiri altında olan media quruluşlarında çalışan jurnalistlər olublar. Yəni, bu statistikada göstərir ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı fiziki baskıların ədalətli araşdırılma mexanizmi yoxdur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Xalid Ağaliyev.
Buyurun.
Hüquqları İnstitutundan efirimizə qatıldığınız üçün və bu biz artıq növbəti mövzumuza keçəcəyik bir neçə saniyədən sonra. Dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunun referendum gündəliyində bizi seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmədli ilə söhbət gözləyir. Rəşad bəy, sizə də təşəkkürümü bildirirəm.
Çox sağ olun.
Çətin işdəyisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Oldu. Sağ olun. Rəşad bəy, dinləyicilərimiz isə bizi bir neçə saniyədən sonra yenidən studiyada gözləyin.
Konstitusiya dəyişiklikləri. Hə ya yox demək sizin seçiminizdir. Azadlıq Radiosu isə məlumatlı seçim eləmək imkanı yaradır. Hər gün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında. Dəyişən Konstitusiya sizə nə vəd edir? 18 marta Azadlıq Radiosu ilə birgə hazırlaşın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Konstitusiya dəyişiklikləri. Hə ya yox demək sizin seçiminizdir. Müzakirə isə artıq başladı. www.azadlıqradiosu.az Azadlıq Radiosunun web səhifəsində. Maddə və maddə dəyişikliklərlə tanış ol. Fikrini bildir. 18 marta Azadlıq Radiosu ilə birgə hazırlaş.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun referendum gündəliyi öz işinə başlayır. Bundan sonra hər gün, hər həftə içi hər gün siz Azadlıq Radiosunun efirində referenduma çıxarılan konstitusiya dəyişiklikləri və ümumiyyətlə referendum qabağı vəziyyətlə bağlı məlumatlar alacaqsınız Azadlıq Radiosundan. Və hal-hazırda studiyada qonağımız seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmədlidir. Anar bəy, biz elə yarım saat bundan öncəki yarım saat ərzində Naxçıvanda jurnalist İdrak Abbasovun qarşılaşdığı təzyiqlərlə bağlı deməli müzakirə aparırdıq və bundan əvvəl də biz elə müxalifətdən olan təşəbbüs qrupları ilə söhbətlərimiz zamanı onlar deyirdilər ki, Naxçıvanda heç bir nə imza toplama kampaniyası, nə heç bir iş aparmırlar, çünki Naxçıvanda bu mümkün deyil. Sizdə olan məlumatlar nədir? Sizin təşkilat necə? Naxçıvanda işləyirmi? Və ümumiyyətlə, necədir vəziyyət?
təəssüf ki, yəni söyləndiyi kimi Naxçıvanda vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi yəni ağır olaraq qalmaqdadır. Belə deyək, Naxçıvanla bağlı hər zaman Naxçıvan adı gələndə ümumiyyətlə belə deyək, bir acı istehzə doğurur adamda. Yəni çox təəssüf ki, yəni bu belədir. İstər siyasi partiyalar olsun, istər qeyri-hökumət təşkilatları, istərsə də media üçün Naxçıvanda fəaliyyət göstərmək həddindən artıq olduqca çətindir. Bizim təşkilat da bir neçə dəfə cəhd göstərib Naxçıvanda müxtəlif nümayəndəliklər yaratmaq və yaxud da ki, könüllülər şəbəkəsi qurub orada fəaliyyət göstərmək. Bu hər halda müəyyən çətinliklərlə müşahidə olunur. Konkret 18 mart 2009-cu referendumla bağlı bizim Naxçıvanda işləməyimiz üçün yenə də məhdudiyyətlər qalmaqdadır. Müraciət etdiyimiz insan